VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. VOA This Morning kembali menjumpai Anda untuk edisi hari Selasa, 24 Agustus 2021 bersama saya, Vina Mubtadi. Semoga Anda yang mendengarkan saat ini dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk menjalani kegiatan di hari ini. Seperti biasa pendengar, dari Washington DC kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA yang menyetujui vaksin Pfizer-BioNTech.
So now that the Pfizer vaccine has been approved, the department is prepared to issue updated guidance requiring all service members to be vaccinated.
Biden dikritik karena krisis kemanusiaan di Afghanistan.
This is where President Biden unfortunately has really he's messed it up. I'll just put it out there.
Itulah cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Dan siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning untuk episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Badan Pangan dan Obat Amerika, FDA, memberi persetujuan penuh bagi vaksin COVID-19 buatan Pfizer untuk orang usia 16 tahun ke atas. Masyarakat bisa sangat yakin bahwa vaksin ini memenuhi standar tinggi efektivitas keamanan dan kualitas manufaktur yang dituntut FDA dari produk yang disetujui. Penjabat Komisaris FDA, Janet Woodcock, mengatakan dalam pernyataan Senin, vaksin produksi Pfizer-BioNTech itu disetujui untuk penggunaan darurat pada Desember lalu. Kalangan pakar berharap persetujuan penuh itu akan mendorong lebih banyak orang yang skeptis terhadap vaksin mau disuntik, terutama saat Amerika memerangi lonjakan kasus yang didorong oleh varian Delta yang lebih menular.
I think this is an additional confirmation of the safety and efficacy of the vaccine.
CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan persetujuan ini adalah konfirmasi tambahan akan keamanan dan kemanjuran vaksinnya. Pfizer juga meminta persetujuan penuh vaksin itu yang akan dipasarkan dengan merek Comirnaty untuk usia 12 hingga 16 tahun. Lebih dari 200 juta dosis Pfizer telah diberikan di Amerika dan ratusan juta lainnya di seluruh dunia. Presiden Joe Biden menyambut baik disetujuinya secara penuh vaksin COVID-19 dan mendesak mereka yang belum divaksinasi agar mendapatkan suntikan itu.
If you're one of the millions of Americans who said that they will not get the shot until it has full and final approval of the FDA, it has now happened.
Biden, Senin, berbicara kepada mereka yang menunggu sampai ada persetujuan penuh atas vaksin. Ia menyatakan, sekarang telah terjadi. Saat yang kalian tunggu-tunggu sudah tiba. FDA sebelumnya telah menyetujui 3 vaksin, Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson untuk penggunaan darurat. Pfizer adalah yang pertama mendapat persetujuan penuh yang disebut Biden sebagai standar emas. Menyatakan bahwa varian Delta yang sangat menular sebagai berbahaya dan menular dan menyebabkan kasus COVID naik secara nasional, Biden mengatakan jangan sia-siakan waktu. Ini saatnya untuk divaksinasi. Biden juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengimbau perusahaan swasta agar mewajibkan karyawannya divaksinasi. Amerika mempercepat evakuasi warga Amerika dan Afghanistan dari Kabul, sementara Taliban yang mengambil alih negara itu memperingatkan 31 Agustus, tenggat yang ditetapkan Presiden Biden untuk menarik pasukan Amerika dari Afghanistan harus dipatuhi. Biden Minggu mengatakan bahwa tenggat itu mungkin akan mundur dari akhir Agustus untuk menerbangkan mereka yang ingin keluar dari Afghanistan yang dilanda perang ke tempat yang aman di negara lain. Mereka adalah warga Amerika dan warga Afghanistan yang mendukung perang Amerika selama 20 tahun melawan Taliban. Dalam pertemuan G7 Selasa, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diperkirakan akan meminta Biden untuk memperpanjang tenggat 31 Agustus agar sekutu bisa mengangkut pasukan dari Afghanistan. Namun juru bicara Taliban, Suhail Shahin, mengatakan dalam wawancara dengan TV Sky News, tenggat yang diundur berarti mereka memperpanjang pendudukan. Akan timbul ketidakpercayaan di antara kami. Kalau mereka berniat melanjutkan penindukan, itu akan memancing reaksi. Biden mengatakan, harapan kami adalah kami tidak perlu memperpanjang. Tetapi perpanjangan mungkin diperlukan untuk mengevakuasi lebih banyak orang. Evakuasi semakin dipercepat, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, pesawat militer Amerika mengangkut sekitar 10.400 orang keluar dari Kabul dalam 24 jam hingga Senin pagi. Sejauh ini, itu jumlah terbanyak dalam satu hari. Biden tetap pada keputusannya menarik semua pasukan dari Afghanistan guna mengakhiri perang terlama Amerika hampir 20 tahun. Tetapi pelaksanaan evakuasi yang kacau membuat rekan-rekan Biden dari Partai Demokrat dan Partai Republik yang beroposisi menyerangnya dan menilai pemerintahannya tidak becus. Amerika Senin menjatuhkan sanksi pada seorang pejabat tinggi pertahanan Eritrea karena tindakan Eritrea dalam konflik di wilayah Tigray di Ethiopia. Departemen Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka menjatuhkan sanksi kepada Filipos Wolde Yohannes, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Eritrea atau EDF, menuduh pasukan itu melakukan pelanggaran di Tigray. Menurut Departemen Keuangan, EDF terlibat tindakan tercela di Tigray, termasuk pembantaian, penjarahan, dan serangan seksual. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam pernyataan terpisah Senin mengatakan, Amerika akan terus mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat pelanggaran HAM yang serius di Ethiopia dan memperpanjang konflik dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Kementerian Luar Negeri Eritrea menolak tuduhan Amerika dan menyebutnya sama sekali tidak berdasar. Demikian berita dunia VOA Washington.
Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika atau FDA hari Senin menyetujui sepenuhnya vaksin COVID-19 produksi Pfizer bagi warga yang berusia 16 tahun ke atas. Suntikan dua dosis itu bulan Desember lalu disetujui untuk penggunaan darurat dan pada bulan Mei diizinkan untuk penggunaan darurat bagi anak-anak berusia 12 tahun ke atas. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Amerika sejauh ini telah memberikan 188 juta lebih dosis vaksin buatan Pfizer dan mitranya dari Jerman, BioNTech. Persetujuan penuh FDA adalah dukungan terkuat FDA bagi sebuah produk dan bagian dari langkah-langkah lain yang biasanya mewajibkan tindak lanjut keamanan selama 6 bulan. Badan tersebut juga melakukan inspeksi terperinci terhadap pabrik pembuatan vaksin, sementara varian Delta terus menyebar di seluruh Amerika. Persetujuan penuh ini berdampak pada vaksinasi militer Amerika. Juru bicara Pentagon, John Kirby, Senin mengatakan Departemen Pertahanan Amerika akan memerintahkan semua pasukan aktif dan cadangan untuk divaksinasi COVID-19 setelah persetujuan penuh vaksin Pfizer oleh Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika.
So now that the Pfizer vaccine has been approved, the department is prepared to issue updated guidance requiring all service members to be vaccinated.
Sekarang dengan disetujuinya vaksin Pfizer, Departemen Pertahanan ingin mengeluarkan panduan terbaru yang mewajibkan semua anggota militer untuk divaksinasi. Jadwal vaksinasi akan diberikan dalam beberapa hari mendatang. Kesehatan pasukan seperti biasa menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Sekjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Senin menyerukan moratorium 2 bulan pada pemberian suntikan penguat vaksin COVID-19 sebagai cara untuk mengurangi ketidaksetaraan vaksin global dan mencegah munculnya varian baru virus corona.
No one is safe until everyone is safe. Good coverage in some countries cannot really push this pandemic away.
Tidak ada yang aman sampai semua orang aman. Cakupan yang baik di beberapa negara tidak sepenuhnya menyingkirkan pandemi ini. Kita perlu melakukannya di seluruh dunia, di setiap negara.
Tedros Adhanom Ghebreyesus yang sedang berada di Budapest, Hungaria mengatakan, ia kecewa dengan jumlah sumbangan vaksin negara-negara kaya kepada dunia. Negara-negara kaya itu dianggapnya menumpuk vaksin.
The vaccine donation or vaccine sharing, I'm disappointed.
Sumbangan vaksin atau berbagi vaksin, saya kecewa karena sejauh ini 4,8 miliar dosis telah dikirimkan secara global. 75% di antaranya ada di 10 negara. 10. Dan jika terkait Afrika, cakupan vaksinnya kurang dari 2%. Apakah ini bisa diterima?
Ia meminta negara-negara yang menawarkan dosis vaksin ketiga atau vaksin penguat berbagi dengan negara lain. Beberapa negara termasuk Amerika, Israel, dan Hungaria, serta negara-negara lain di Eropa, Timur Tengah, dan Asia, sudah menawarkan atau berencana menawarkan suntikan penguat COVID-19 bagi penduduknya. Saya Madioni, Leonard Triono, VOA.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji untuk mengevakuasi seluruh warga Amerika Serikat yang ingin meninggalkan Afghanistan dengan aman, meskipun saat ini situasi di Bandara Kabul semakin tegang. Proses evakuasi berlanjut hari Minggu bagi warga Amerika dan warga Afghanistan yang membantu militer Amerika, dan Amerika telah memerintahkan maskapai komersial untuk membantu.
Upaya terburu-buru dan kekacauan lain terjadi dalam mengungsikan orang Amerika dan sekutu-sekutu warga Afghanistan ketika tentara membantu keluarga-keluarga naik pesawat militer di landasan bandara di Kabul. Pemerintahan Biden mengatakan akan melakukan apapun, termasuk memerintahkan maskapai penerbangan komersial untuk membantu evakuasi dari wilayah itu setelah para pengungsi meninggalkan Kabul. Sementara itu, di Washington, Presiden menegaskan kembali tekadnya kepada warga Amerika dan warga Afghanistan yang menjadi sekutu Amerika yang masih berada di Afghanistan.
Any American who wants to get home will get home.
Siapapun orang Amerika yang ingin kembali dan pulang dari sana, kami sudah mengungsikan warga negara sekutu-sekutu NATO.
Tentara Jerman bersiap semalaman untuk menurunkan 2 helikopter di Bandara Kabul. Misi mereka adalah bagian dari upaya internasional yang berkembang untuk mengosongkan daerah di sekitar ibu kota Afghanistan. Akan tetapi, Senator Amerika dari Partai Republik dan veteran perang Johnny Ernest mengatakan dalam acara This Week di jaringan TV ABC, Presiden lamban untuk melibatkan mitra Amerika.
This is where President Biden unfortunately has really...
Sayangnya, Presiden Biden benar-benar menjadikannya berantakan, tentu saja dengan komunitas internasional kami. Dengan penarikan yang serampangan ini, jika kami bekerja sama dengan para sekutu, dengan negara-negara mitra itu, pasti akan jauh lebih mudah.
Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, mengatakan kepada Fox News Sunday, dengan peristiwa baru-baru ini di Afghanistan, ini merupakan waktu yang kuat dan emosional bagi sekutu-sekutu kami. Bagaimanapun juga, penarikan itu sama sekali tidak mudah. Militer Amerika Serikat melaporkan, seorang perempuan Afghanistan melahirkan bayi perempuan di atas penerbangan evakuasi ke Jerman. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan, Biden tidak mempunyai pilihan yang baik, akan tetapi melakukan terbaik yang ia bisa dengan penilaian intelijen yang diberikan kepadanya.
The President listened to our input.
Presiden mendengarkan masukan dari kami. Sekali lagi, ia melakukan proses yang sangat tepat dan bijaksana. Lalu ia membuat keputusan, dan saya mendukung keputusan itu.
Blinken mengatakan dalam acara TV CBS, Face the Nation hari Minggu, pemerintah telah mengevakuasi sekitar 8.000 orang dalam 24 jam sebelumnya. Pemerintah melanjutkan pembicaraan dengan para pemimpin Taliban untuk melancarkan jalan keluar yang aman, tetapi masalah yang lebih rumit adalah ancaman kelompok ISIS di Afghanistan sendiri yang berfokus mengganggu kegiatan Amerika di lapangan. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Morning, kondisi pandemi virus corona di tanah air diklaim membaik. Pemerintah pun menurunkan level PPKM untuk beberapa wilayah tertentu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi memutuskan untuk menurunkan level PPKM mulai 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021 pada beberapa daerah. Kebijakan ini diambil seiring dengan terus membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, yakni kasus konfirmasi positif terus turun hingga 78% sejak titik puncak kasus pada 15 Juli 2021 lalu. Selain itu, angka kesembuhan diklaim secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan kasus konfirmasi positif. Hal tersebut katanya berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio atau BOR bagi pasien COVID-19 secara rata-rata nasional yang saat ini berada pada level 33%.
Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021.
Ia menjelaskan, untuk Pulau Jawa dan Bali, penerapan PPKM level 4 berkurang menjadi 51 kabupaten kota dari 67 kabupaten kota. Sedangkan untuk level 3 juga mengalami perkembangan yang cukup baik, di mana penerapannya berlaku untuk 67 kabupaten kota dari sebelumnya 59 kabupaten kota. PPKM level 2 katanya berlaku di 10 kabupaten kota dari sebelumnya 2 kabupaten kota. Perkembangan yang cukup baik ini juga terjadi di luar Jawa dan Bali. Penerapan PPKM level 4 kini berada di 7 provinsi dari semula 11 provinsi. Untuk level kabupaten kota di luar Jawa dan Bali ini, PPKM level 4 berlaku di 104 kabupaten kota dari sebelumnya 132 kabupaten kota. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, pemerintah akan terus menerapkan kebijakan PPKM per level selama pandemi COVID-19 masih ada. Menurutnya, kebijakan PPKM tersebut adalah sebuah indikator yang digunakan oleh pemerintah agar perebakan wabah virus corona ini terkendali di tanah air.
Perlu kita ketahui bersama bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Penentuan levelnya menyesuaikan kondisi masing-masing daerah dan berlaku setiap 1-2 minggu sekali berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggunya. Tentu kita semua berharap seluruh kabupaten kota dapat masuk ke level 2 dan 1 pada suatu waktu nanti. Percapaian tersebut dapat terjadi jika kita semua disiplin dan bergerak bersama-sama.
Lanjutnya, pemerintah pada saat ini kembali memasukkan data angka kematian sebagai penilaian assessment level sesuai dengan acuan yang ditetapkan oleh WHO. Menurutnya hal ini dikarenakan telah terjadi perbaikan data di beberapa wilayah. Dengan begitu, maka dalam beberapa waktu ke depan, jumlah kasus kematian diprediksi akan meningkat seiring dengan perbaikan data tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. 9 Demokrat beraliran moderat yang kalah dari para pemimpin mereka yang berpengaruh berusaha menentang rencana pemberlakuan program domestik Presiden Biden bernilai triliunan dolar. Mereka harus bisa melakukan manuver yang lihai untuk mengalahkan Gedung Putih, pemimpin DPR Nancy Pelosi, serta rekan-rekannya yang lebih progresif dan sangat kuat menentang mereka. Ini bukan pekerjaan mudah. DPR akan bertemu pada Senin dan merupakan pengecualian terhadap jadwal reses Kongres pada Agustus. DPR ingin memperoleh persetujuan cepat terkait resolusi anggaran untuk memastikan produk legislatif dari program jaring pengaman dan lingkungan yang bernilai 3,5 triliun dolar untuk 10 tahun ke depan bisa lolos kemungkinan musim gugur ini. Langkah sangat besar ini yang sebagian besar akan didanai oleh perusahaan kaya dan besar merupakan inti dari cita-cita Presiden Biden untuk membantu keluarga menengah ke bawah serta memerangi perubahan iklim. Program ini merupakan prioritas utama dari kelompok progresif Partai Demokrat. Kelompok moderat ini menentang resolusi anggaran ini, kecuali DPR menyetujui terlebih dahulu paket untuk 10 tahun bernilai 1 triliun dolar untuk jalan raya, broadband, dan infrastruktur lain yang baru-baru ini sudah diloloskan oleh Senat. Sudah bisa dipastikan pihak oposisi Partai Republik akan menentang proposal anggaran ini. Jadi suara 9 anggota moderat ini akan berpotensi menggagalkan keseluruhan program Partai Demokrat ini. Kelompok Demokrat yang moderat ingin secepatnya mengirim program infrastruktur bipartisan ke Gedung Putih sehingga Biden bisa mensahkannya sebagai undang-undang sebelum angin politik berubah arah. Hal itu akan memastikan kemenangan yang bisa mereka gemakan ke dalam kampanye pemilihan tahun depan. Demikian kata Josh Gottimer, Demokrat dari New Jersey pada Jumat. Dia adalah pemimpin dari kesembilan Demokrat moderat itu. Dalam situasi di mana sebagian besar agenda domestik Biden dipertaruhkan, sulit membayangkan Ketua DPR Nancy Pelosi akan membiarkan kelompok moderat partainya membuat Presiden kalah secara memalukan. Hal ini semakin penting di tengah kondisi di mana Presiden sudah terpojok oleh penanganan penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan serta prospek Partai Demokrat yang tidak pasti menjelang pemilihan 2022 di mana kendali Partai Demokrat di Kongres bisa terancam. Beberapa solusi untuk mencegah keterpurukan Biden di DPR kemungkinan akan diusahakan, tetapi tidak jelas seperti apa. The Voice of America, the way. Pemerintah Indonesia hari Senin kembali menerima 5 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Dalam jumpa pers secara virtual menyambut tibanya 5 juta dosis vaksin Sinovac tersebut, Sekretaris Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan, di tengah kelangkaan vaksin COVID-19 di dunia saat ini, memastikan ketersediaan stok vaksin bukan hal mudah. Namun Indonesia termasuk negara yang berhasil mengamankan cadangan vaksin COVID-19 untuk kebutuhan dalam negeri.
Kedatangan 5 juta dosis vaksin jadi produksi Sinovac ini membuat total telah lebih dari 200 juta vaksin diterima Indonesia, baik vaksin jadi maupun dalam bentuk bulk.
Heru menambahkan dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan tahun ini sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp57,75 triliun untuk program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Dia menekankan semua pihak harus bekerja sama untuk melaksanakan percepatan dan perluasan program vaksinasi COVID-19. Menurut Heru, yang paling penting dan utama adalah dukungan serta partisipasi masyarakat. Karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk segera mungkin mengikuti vaksinasi COVID-19 demi menjaga diri sendiri, keluarga, dan negara. Heru mengatakan sampai sekarang sudah lebih dari 57 juta rakyat Indonesia menerima suntikan vaksin COVID-19, termasuk 31 juta yang sudah menjalani vaksinasi lengkap atau dua dosis. Dari target 208 juta orang untuk membangun kekebalan komunitas, maka pemerintah masih harus memvaksinasi sekitar 150 juta orang lagi. Selain vaksinasi COVID-19 lanjut Heru, masyarakat harus disiplin pada pelaksanaan protokol kesehatan termasuk memakai masker, menghindari kerumunan, dan mematuhi aturan pembatasan mobilitas orang. Banjirnya vaksin COVID-19 produksi luar negeri membuat Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat ingin pemerintah mendorong supaya vaksin COVID-19 buatan dalam negeri seperti Nusantara dan Merah Putih bisa segera dihasilkan. Menurut anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasi Mufidawati, vaksin COVID-19 buatan sendiri mestinya juga dilibatkan dalam program vaksinasi nasional.
Vaksin Merah Putih itu kan sebenarnya sudah bisa kalau didorong dengan anggaran yang lebih besar, dengan peralatan yang lebih lengkap, SDM yang lebih banyak gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh tim Vaksin Merah Putih itu rasanya nggak terlalu sulit untuk bisa memproduksi itu dalam waktu dekat.
Sejauh ini baru vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh tim yang dipimpin mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang telah menyelesaikan uji klinis tahap kedua dan diharapkan agar uji klinis tahap ketiga vaksin Nusantara segera dikerjakan. Hingga saat ini belum ada kabar mengenai kapan uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 itu akan dilakukan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menerima hasil uji klinis tahap kedua yang dilakukan terhadap vaksin Nusantara tersebut. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Melonjaknya kasus COVID-19 varian Delta di Amerika Serikat telah mendorong sejumlah negara bagian untuk mewajibkan kembali penggunaan masker di tempat-tempat umum seperti sekolah dan perkantoran ataupun lokasi di mana terdapat keramaian dalam ruang tertutup. Diaspora Indonesia di Amerika menyambut baik peraturan tersebut.
Sebagai orang tua dengan dua anak usia sekolah, Denny Sirait menyambut baik peraturan wajib masker dari pemerintahan Washington DC.
Untuk peraturan kembali wajib masker, itu sih bagus, ya nggak salah. Paling nggak ini kan basic prevention atau pencegahan supaya nggak gampang menularkan ke orang-orang di sekitar kita, apalagi ya buat orang-orang yang belum divaksin.
Kekhawatiran akan kesehatan anak juga diungkap Andini Erwidodo, yang bekerja pada sebuah agen pemasaran di kota New York. Ia mengatakan antar rekan kerja di kantornya terbuka seputar status vaksinasi. Namun, kantornya tidak ketat perihal masker, berbeda dengan kantor lain pada umumnya. Jadi Andini melakukan berbagai prokes guna melindungi anaknya yang baru berusia 2 tahun dan belum bisa divaksinasi. Emil Rezandi adalah pegawai pemerintah negara bagian Wisconsin pada Departemen Transportasi. Menanggapi berkembangnya varian Delta, kini kantor Emil mengharuskan semua pegawai untuk mengenakan masker di tempat kerja.
Ya, memakai masker memang bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi karena telah terbukti efektivitasnya dalam melambatkan laju infeksi terhadap diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita, ya menurut saya memang ini suatu yang harus kita dukung demi keselamatan bersama.
Jessica Wuisan, ibu dari 3 anak usia 12, 6, dan 4 tahun, mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah tempat tinggalnya yang memberi kebebasan pribadi untuk menentukan perlu tidaknya menggunakan masker. Jessica tinggal di Texas, salah satu negara bagian yang tidak mewajibkan warganya mengenakan masker. Berkaitan dengan kelas tatap muka, Jessica berharap pemerintah setempat menjamin keamanan siswa dengan melakukan berbagai langkah. Setidaknya, sekolah-sekolah menyediakan pembatas plexiglas, mewajibkan masker, menjamin pelacakan kontak, bahkan waktu istirahat dan makan siang yang digilir selang-seling. Sedangkan bagi Dylan Juni, siswa SMA di Madison, Wisconsin, mengenakan masker memang kurang ideal dan merepotkan, namun ia bersedia melakukannya. Menurutnya, ketidaknyamanan tersebut tidak sebanding dengan fungsi masker yang dapat melindungi semua orang dari penularan COVID-19. Demikian laporan VOA, saya Ariano Arifin di Washington, D.C. The Voice of America, VOA.
Menjelang pertemuan COP26 tentang perubahan iklim di Skotlandia akhir tahun ini, tim ilmuwan sedang mempelajari cairnya permafrost atau lapisan es di bawah permukaan tanah dan dampaknya di Siberia Selatan. Naiknya suhu udara menyebabkan tanah melepas lebih banyak karbon ke atmosfer dan perubahan lanskap.
Di Siberia Selatan, dataran tinggi Alash Pegunungan Sayan menjulang tinggi di atas permukaan laut. Satu tim ilmuwan berada di sana untuk mempelajari perubahan ekosistem akibat perubahan iklim. Permafrost adalah lapisan es di bawah tanah dengan suhu tetap di bawah 0 derajat Celsius selama setidaknya 2 tahun. Lapisan itu dipelajari secara ekstensif di Arktik karena es yang mencair melepaskan gas yang memerangkap panas. Kini, tim itu ingin mempelajari apa yang terjadi di tempat lain di Siberia, dalam proyek yang didanai hibah dari Russian Science Foundation atau Yayasan Sains Rusia. Tim itu terdiri dari peneliti-peneliti dari dua universitas negeri di Rusia, Tomsk dan Tiva atau Tuva. Salah seorang dari mereka adalah Zoya Kvasnikova pada Departemen Geografi, Tiva State University.
Вечная мерзлота очень активно изучалась детально. Самое главное детальное комплексное исследование на территории.
Permafrost telah secara aktif dan yang paling penting secara rinci dipelajari di Rusia sejak 1970-an, tetapi umumnya daerah dataran Rusia barat. Sedangkan lahan gambut pegunungan, palsa di wilayah Rusia tidak banyak dipelajari, terutama di daerah pegunungan Altai Sayan.
Sergei Kirpotin dari Tiva State University, ilmuwan ketua untuk proyek itu mengatakan bahwa lanskap berubah sebagai respons terhadap iklim yang lebih hangat.
Лёд имеет больший объём, чем вода, и естественно при образовании льда.
Es memiliki volume yang lebih besar daripada air dan secara alami ketika es terbentuk permukaannya menonjol, tetapi pada saat yang sama sebagian daerah dan ini juga tampak jelas mulai mencair. Dalam era pemanasan iklim, lapisan es yang mencair membuat permukaan tanah tampak bergelombang.
Menurut Roshi Dromet, Dinas Hidrometeorologi dan Pemantauan Lingkungan Federal Rusia, pegunungan Siberia Selatan telah mengalami pemanasan terbesar di Rusia sejak 1975. Suhu pada musim dingin naik antara 2 dan 4 derajat Celsius. Suhu pada musim panas naik sekitar 1 derajat. Fenomena permafrost lain, dikenal sebagai solifluksi, terjadi di lereng pegunungan itu. Proses erosi ini menyebabkan longsor dan semburan lumpur. Perlu waktu untuk mengumpulkan dan memproses data sebelum diambil kesimpulan. Tetapi penelitian ini akan memberi masukan penting untuk mempelajari perubahan iklim global. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda menyimak VOA This Morning bersama saya Vina Muptadi. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Follow juga ya akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia.